Өзүнү күчтүү президент катары санаган Алмазбек Атамбаевдин парламенттик башкарууга толук өтүүнү тездетип, президенттин ыйгарым укугун чектөө сунушу коомчулукта шек саналарды жаратпай койгон жок. Ал шек саналардын өзөгү президент өзүнүн же өлкөнүн кызчылыгын көздөгөн реформаны сунуш кылып жатабы? Реформанын максаты бийликти тең салмактап, чечим кабылдоо жоопкерчилигин күчөтүүбү же бийликти колдон чыгарбай, аны узартуунун гана ар кайсыбы деген суроолорго барып такалууда. Президенттин Социал Демократтар партиясындагы фракция башчыларынын айтылган сунушту ашырууга шапа-шупа даярдык көрө баштаганына караганда, реформанын максаты бийликти узартуубу деген ойго көбүрөөк түртүүдө. Бул маселе боюнча өңүт программасындагы биздин алгачкы маектешибиз кыргыз орус славян университетинин конституциялык жана эдардык укук кафедрасынын башчысы, 2010-жылдагы конституциялык кеңешменин мүчөсү профессор Бекбосун Бөрүбашев. Бекбосун мырза, сиздин пикириңизде конституцияны 2020-жылга жеткизбей өзгөртүүгө олуттуу жүйө барбы же бул кайра эле жеке саясий кызыкчылыктан улам чыгып жаткан маселеби?
Азыркы баш мыйзамды өзгөртүү бул мезгилдин талабы. Ошон үчүн мисалы үчүн мен айтат элем, биринчиден өзгөртүш керек. Бирок өзгөртүш үчүн баягы жапма челек кылышып өздөрү жогорку кеңештин ичинде өздөрүнө ылайыктуу кишилерди чогултуп алышып, анан ошолор каалагандай жазышса ал болбогон болуп калат. Ошон үчүн ачык ушунун негизги багыттарын, принциптерин коомчулукка чыгарып туруп, анан коомчулук менен эсептешип, сүйлөшүп, баягы баттаптан эптеп септеп буйдалап, мисалы үчүн 2010-жылда кандай болсо ошондой кылбай, мен конституциялык реформага барыш керек дегенге толук кошулам, бирок муну абдан коомчулукта кеңири талкуулаш керек.
Президент Алмазбек Атамбаевдин айткандарына таянсак, бул жолку конституциялык реформанын негизги өңүтү ушу президенттин ыйгарым укуктарына барып такалчыдай. Атамбаев эмки президенттин бийлигин чектөөнү сунуш кылып жатат, маселе референдумга салынат да. Сиздин пикирде бул сунушту эл колдош керекпи? Президенттин ыйгарым укуктарын азыркыдан кыскартып, Европа өлкөлөрүндөй кылып, премьер менен парламенттикин күчөтүү туура эле кадам болобу дейм да. 2005-2010-жылкы инкылаптардан кийин да ушул маселе көтөрүлгөн да.
Ыйгарым укук бул баягы аткарган кызматына ылайык болуш керек. Түшүндү деп айтам да. Анан ыйгарым укук менен жоопкерчиликтин ортосунда баланс болуш керек. Кыргызстанды акыркы 23 жылда талкалаган эмне болуп калды? Талкалаган конституциялык укуктук жоопкерчиликтин биздин баш мыйзамда жоктугунда болуп калды. Мисалы үчүн мамлекеттин өзүнүн формасы бар. Ошо мамлекеттин формасы үч бөлүктөн турат. Бул башкаруу формасы, бул жанагы мамлекеттик саясий режим деп коет, анан мамлекеттик түзүлүш деп коет да. Мына эгедир биздин атка минерлер же болбосо саясий элитанын өкүлдөрү же бийликте тургандар ошо башкаруу гана формасын айтат да, форма правления деп коет да, башкаруу гана формасы боюнча өздөрүнүн ойлорун айтышып эле сөзүн баягы кыргызча айтканда устукан талашат да. Мисалы үчүн бүгүн мен башкарам, эртең сен башкарасың, анан коллективди башкаралы деген ушундай бир баягы мындай групповой бир гана топтун интересин биринчи орунга коюп атышат. Булардын бир гана оюн ушул да, башкаруунун формасы президенттик, парламенттик аралаш кеп мамлекеттин башкы органдарынын ортосундагы ыйгарым укуктарды биринен экинчисине берип койгондо эмес, кеп алардын жоопкерчилигин алардын астына коюп койгондо болуп турат да. Эгерде президент тиги Атамбаев туура кылса, туура түшүнсө, эң биринчи ушул азыркы парламенттин, азыркы саясий партиялардын, өкмөттүн өзүнүн жоопкерчилигин биринчи орунга коюш керек болчу.
Президентти ким шайлайт деген суроо бул конституциялык реформанын өзөк маселеси болчудай. Сиздин пикирде кыргызстан кызчылыгына кайсынысы көбүрөөк төп келет да? Президенттин ыйгарым укуктары кыскартылган кезде дагы ушул мамлекет башчынын парламент тарабынан шайлануусуна жол бербеш керекпи? Бербеш керек десеңиз, буга кандай аргументтериңиз бар да?
Эң биринчиден Кыргызстан демократиялык мамлекет. Кыргызстанда баш мыйзамында турат, тиги эгемендиктин ээси бийликтин булагы эл деп. Ошон үчүн мамлекеттик жогорку кызмат адамын, мамлекеттин башчысын Кыргызстандын эли шайлаш керек. Парламент шайлаганга азыр эрте, анткени биздин парламенттин мүмкүнчүлүгүн карагылачы, шартын карагылачы, булардын мүмкүнчүлүгү өтө төмөн болуп атпайбы? Азыркы парламентке кантип биз ушундай чоң ыйгарым укук бере алабыз?
Конституциялык реформа эми албетте референдум аркылуу ишке ашат, аны түртүп жаткандар жыйынтыгында эл чечти деген аныктаманы беришет. Сиздин пикирде да президент Атамбаев бул жолку реформанын жеке өзүнүн саясий кызыкчылыгы эмес, өлкөнүн кызыкчылыгында ишке ашырарына элдин ынандыра алыш үчүн да реформаны ишке ашырып, бирок өзү бийлик мөөнөтү бүткөндө саясаттан толук кеткен учурда гана ынандыра алабы?
Саясаттан кеткенден кийин адам жашай берет. Кеп деген бүгүнкү саясатта эмес, булар эми жаш адамдар эмес, булар эртеңкисин ойлоп атат. Мисалы үчүн саясаттан кеткенден кийин, мисалы үчүн менин артымда эмне болот, мени кандай абалда коюшат, кандай кемчилигим үчүн мени күнөөлөшү мүмкүн, мактасы мүмкүн деген кендичилик ой бар да, ошону ойлоп атат. Бул кишинин ою мен менимче аны булар жазган баш мыйзамдын долбоорун алганда ошону окуп туруп эле биз түшүнөбүз. Азыр эми кудай сактасын, эми ошого билим жетиштүү, ошону окуп туруп түшүнүп анан биз айтабыз, а булардын ою ушундай экен депчи. А бирок ушул жанагы мына азыркы жогорку кеңеш биринчи эле шайланганда ушундай команда менен ушундай ой пикир менен келип сүйлөгөнү негизинен жакшы, баш мыйзамды өзгөртөлү дегени. А бирок жалгыз гана форма проблемага токтолгону мага жаккан жок. Жоопкерчилик маселесин, ишти жүргүзүү маселесин көтөргөн жок. Ошон үчүн менимче биякта көп проблема барго деп ойлойм,
деп айтты Азаттык менен маегинде кыргыз орус славян университетинин конституциялык жана эл аралык укук кафедрасынын башчысы, 2010-жылдагы конституциялык кеңешменин мүчөсү профессор Бекболсун Бөрүбашев. Өңү тапталык берүүбүздү улантабыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу. Парламенттик башкаруу дегенде адатта кыргыз саясатчылары парламенттик демократиянын очогу катары саналган Европа өлкөлөрүнүн системасын мисалга тартышат. Бирок көп учурда күнөө иштебей жаткан системада эмес, кандай система болсо да аны бурмалап жиберген саясатчылардын кулук мүнөзүндө, улуттук менталитетинде жатканы унутта калат. Евробиримдиктин парламенттик башкаруу өкүм сүргөн негизги бийлик премьер министрде жана өкмөттө болгон 28 өлкөсүндө мамлекет башчылары 3 түрлүү системага ылайык тандалууда. Биринчиси тактыдагы мураскерлик, атадан балага өткөн конституциялык монархия. Экинчиси президенттери парламент тарабынан, үчүнчүсү эл тарабынан шайланган республикалар. Маселен, 10.5 миллион калкы бар посткоммунисттик доордо алгачкы 2 президенттин 2010 парламент шайлаган Чехия 2013-жылдан тарта кайра президентти эл тандаган системага көчтү. Мунун себептерин сурап биз Прагадагы Метрополь университетинин саясий илимдер кафедрасынын окутуучусу доктор Ян Оутли мырзага кайрылдык.
Себеп конституцияда эмес болчу. Себеп президентти түз шайлоону негизинен эл каалаганында эле. Буга кошумча башкы саясий партиялар президентти парламент эмес эл шайлаган жолго өтүүнү убада кылышкан. Дагы бир жолу кайталайм, президентти шайлоо ыкмасын өзгөртүү үчүн конституциялык же соттук жүйө болгон эмес.
Эгер сиз айткандай система жакшы эле иштеп жатса, анда эмне үчүн эл президентти шайлоо системасы өзгөрүшүн каалады?
Эл түз шайлоону эмне үчүн каалаганынын так себебин айтыш кыйын. Менимче бул бир жагынан борбордук Европадагы саясий маданият, саясий маданиятта өзгөчөлүктү көргөзүү ниети менен байланыштуугу. Ошол эле учурда президентти парламентте шайлоо анын мүчөлөрүнүн саясий маданиятынын төмөндүгүн шардана кылган жаман иштер менен да коштолуп кетти. Ушул нерсе да элдин түз шайлоону көздөгөн эркине салым кошкону чындык.
Чех президентин эл шайлагандан кийин анын ыйгарым укуктары парламент тарабынан шайланган кездегиден көбөйдүбү?
Президенттин бийлик укуктарынын эч нерсеси өзгөргөн жок, бирок президент өзүн мурдагыдан күчтүү сезип калган анык. Президент мен эл тарабынан шайландым, легитимдүүлүгүм мурдагылардан өйдө деп айталат. Бирок бул өз ыйгарым укуктарын президенттин гана чечмелөөсү. Конституцияда эч нерсе өзгөргөн жок. Конституция боюнча Чехияда президент күчтүү оюнчу эмес, бирок түз шайлоодон кийин президенттик институтка мамиле өзгөрдү. Бул баягы реалдуулук менен конституция ортосундагы ажырым.
Between reality and contrast between the constitution as it is written.
Ян Оутли мырза, мен бул маселенин Чехияга тиешелүү дагы бир өңүтүн сурайын деп турам. Парламентке кирген башкаруучу коалицияны түзгөн партиялар, алардын депутаттары ири коррупциялык жаңжалдарга кириптер болгондугу эсибизде. Жаңылбасам, парламенттеги партиялардын коррупциялык жаңжалдары президент шайлоонун элге өтүшүнө таасир берди го дейм.
Ооба, коррупциялык жана президентти парламентте шайлоодо чыккан жаңжалдар бул жолдон баш тартуунун себептеринин бири болду. Бирок эки себептин бири. Экинчи негизги себеп, мен алдыда айткандай, элдин басымдуу бөлүгү түз шайлоону каалаганында. Бирок саясатчылар эл каалаган нерсенин баарын жасай берет деп айта албайсыз. Бул ошол эки себептин айкалышы болду.
Коррупция демекчи, өлкөдөгү негизги саясий фигура болгон премьер министр кокус өкмөттүн мүчөлүгүнө шектүү адамды сунуш кылып калса, Чехиянын эл тарабынан шайланган президенти аны бекитпей кое алабы?
No, he can't.
Жок, бекитпей коя албайт. Бул маселе конституцияда даана жазылган эмес, бирок саясат таануучулардын көбүнүн, конституциялык укук боюнча адистердин көбүнүн пикиринде министрлик кызматка премьер тарабынан көрсөтүлгөн адамды президент бекитүүгө милдеткер. Анткени өкмөткө ишеним көргөзүү президенттин эмес, парламенттин гана ыйгарым укугундагы маселе. Биздин конституция боюнча ар бир өкмөт дайындалгандан кийин парламенттин төмөнкү палатасына барып ишеним көргөзүүнү сурайт. Башкача айтканда, аларга ишенимди президент эмес, парламент берет. Ооба, азыркы президент Милош Земан өкмөт мүчөлүккө сунуш кылынган бир нече талапкерди четке какты. Бирок премьер-министр талапкердин бекитилишин талап кылса, президент буга барууга мажбур. Бул эми саясий сооданын бир мисалы. Эгер премьер-министр талапкерди алмаштырайын, президенттин көз карашын кабыл алам десе талаш чыкпайт. Бирок ал өкмөт мүчөсү болуш керек деп көшөрүп туруп алса, президентте аны четке каккылай ыйгарым укук жок. Эгер президент менен премьердин ортосунда чындап талаш чыкса, маселени конституциялык сот карайт. Эгер талаш биз алдыда сөз кылган учурлар боюнча чыкса, конституциялык сот маселени премьер-министрдин пайдасына чечерине 99% ишенем.
Конституциялык сот деп калдыңыз, жакында кыргыз президенти жарым парламенттик башкаруудан толук парламенттик башкарууга өтөлү деп сунуш кылды. Демек, парламенттик демократияда конституциялык соттун ролу жогору экен да, муну Кыргызстан эске алыш керекпи? Мисалы, бизде акыркы реформада конституциялык соттун макамы төмөндөп кеткен.
Similar to semi-presidential democracy, because in semi-presidential democracy,
силердики азыр жарым президенттик демократия сыяктуу. Жарым президенттик демократияда президенттин өкмөткө таасири чоң болот. Ал премьер-министр ким болорун чечет, өз саясатын түртүү үчүн парламентке да таасир көргөзө алат. Конституция парламенттик башкаруу катары жазыла бериши мүмкүн, бирок саясий реалдуулук жарым президенттик системага жакын. Эгер Кыргызстан толук парламенттик демократияны кааласа жана саясий актёрлор эрежелерди чындап урматтабаса, менимче күчтүү конституциялык соттун мааниси чоң. Ал бийлик талашта арбитрдин ролун аткарыш керек. Алгачкы жылдары атаандаштык шартында чыккан конфликттер күчтүү конституциялык сот тарабынан жөнгөрүлүш керек. Бара-бара убакыттын өтүшү менен саясий оюндун эрежелери аткаруучулар тарабынан кабыл алына баштайт.
Деди биз менен маегинде чехиялык саясаттануучу Ян Оутли. Урматтуу угарман, сиз азаттыктан өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстанда алдагы конституциялык реформанын талаш жаратуучу ыктымал маселелери, президенттин ыйгарым укуктары жана шайлануу жолу, Европадагы парламенттик демократиялардын бул жааттагы тажрыйбасы тууралуу сөз кылуудабыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу.